Folkatali í Afrika veksur skjótt. Og í næstan öllum Afrika veksur folkatali skjótt. Umlagi heltin av öllum fólkinum eru börn undir 15 ár. Bara 3% eru eldri en 35 ár. Í fyrjum það 15% sum eru 35 ár og eldri. Og 22% av fólkinum eru undir 15 ár. Tvær tíðingar av fólkinum í Afrika byggva á byggt, men búinu vaksa skjótt. Mengan ongi svo veit hvordan ekki fólk byggva í stórbúinu. Hvern dag flytta nekv her og byggja sér en einfaldan bústa í onkru fatakka búlingi, eller þeir flytta inn til skyldfólk að byggva. Største búirinn í Afrika Kairo í Egyptaland. Heldur verur að þeir byggva 8 miljónu fólk í búinu við forstöðum. Er sér að stóru búir eru Lagos í Nigeria, Johannesburg í Súrafrika, Kinshasa í Kongo og Khartoum í Súdan. Þar hafa allir meira en 5 miljónur uppbyggvar. Og undir myndinni stendur, en þann største búirinn í Afrika Johannesburg. Búirinn vorun til á hessum stega, því að hér var negg gull funni og eisne diamantar.